Sahobalar ta'birida vatan tushunchasi. Payg'ambarlardan keyin eng ulug' insonlar sahobalardir. Ularning hayotida ham vatanga bo'lgan muhabbatning yorqin misollarini ko'rishimiz mumkin. Ibn Hamdun o'zining At-Tazkiratul Hamduniy asarida keltiradi. Ibn Abbos roziyallohu anhu ma aytadi: "Agar odamlar vatanlariga qanoat qilgandek rizqlariga qanoat qilganlarida biror banda rizqdan shikoyat qilmasdi." Umar roziyallohu anhu: "Insonlar vatanlarini sevmaganlarida shaharlar xarob bo'lur edi. Vatanlarni sevish bilan shaharlar obod bo'lur" deganlar. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida Abu Bakr va Bilal kasallikka chalindi. Oyisha roziyallohu anha aytadi: "Ikkisining huzuriga kirdim va ey otajon, qandaysiz? Ey Bilal, qandaysiz?" dedim. Abu Bakrni istima olganida: "O'tar chog'im topsaydim ahlimda qo'nim, kovush ipidan yaqin insonga o'lim" der edi. Bilaldan istima ketganda ovozini ko'targancha: "Eh, qaniydi bo'lsaydim yurtimda bir kech, orzu misol vodiylar yetolmasman hech, atrofda bo'lsaydi o'sha chog' izhir va jalil, majinna obiga ser, qani shomayu tofil" der edi. Izhir va jalil xushbo'y hid taratuvchi o'simlik nomi. Majinna jahiliyat davrida haj mavsumida bo'ladigan 3 katta bozorning biri. Shoma va Tofil Makkadagi tog'larning nomi. Oyisha roziyallohu anha so'zda davom etadi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, ikkisining xabarini bergan edim. Allohumma habbib ilaynal madinata ka hubbina makkata aw ashadda. Wa sahhihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. وَنْقُلْ حُمَّاهَا فَجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ" deb duo qildilar. Imom Buxoriy rivoyati. Duoning tarjimasi: "Ey Allohim, bizga Madinani Makka kabi yoki undan ham suyukliroq qilgin. Uni tuzatgin va soyimiz va muddimizga baraka bergin. Undagi istmani juhfaga ko'chirgin." Bilish muhim: Bilal roziyallohu anhuning istmalagan holida ham dard bilan ovora bo'lish o'rniga bir kun yoki yarim kun o'z yurtida bo'lishni orzu qilishi vatanga bo'lgan muhabbatning belgisidir. Bu holatga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning indamaganlari yoki uni inkor etmaganlari, balki u zotning Madina haqqiga duo qilishlari bu muhabbatning shar'iy ekanligini ko'rsatadi.